Кишедән башлап Рөстәм Хәмитов президент вәкаләтләре белән беррәттән турыдан-туры республика хөкүмәтенә дә җитәкчелек итә. Рәсми белдерүендә Рөстәм Хәмитов мондый карарның сәбәпләрен беренче чиратта Европа илләре һәм шул исәптән Руси төбәкләре икътисадында кире күренешнең көчәюе, килеп туган хәлнең һәр төбәк җитәкчелегеннән тиз һәм анык эшмәкәрлек таләп итүе белән аңлатты. Сәясәт белгече Фәнил Файзуллин исә бу адымның башка сәбәпләрен дә күрә. Рәмзи Табулеев тулырак итеп сөйләр.
Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов республика хөкүмәтенә етәкселек итү вәкаләттәрен үҙ өҫтөнә алды. Был турала ул республика хөкүмәтенең киңәйтелгән ултырышында белдерҙе. Ултырышта сып Башкортостан президенты бер нисә норматив актка кул ҡуйылыуы тураһында белдерҙе. Уларға ярашлы 6 августтан Рөстәм Хәмитов президент вәкаләттәре менән бер рәттән туранан-тура республика хөкүмәтенә лә етәкселек итәсәк.
Я возлагаю на себя полное и непосредственное руководство правительством Республики Башкортостан. Таким образом, буду осуществлять не только общее руководство исполнительной властью в Республике как президент Башкортостана, но и обеспечивать оперативное, постоянное, ежедневное управление деятельностью правительства республики.
Рәсми белдерүендә Рөстәм Хәмитов бындай карарның сәбәпләрен тәүсиратта Европа илләре һәм шул исәптән Рәсәй төбәкләре икътисадында кире күренештәрнең көчәюе, килеп туган хәлдең һәр төбәк итәкселегеннән тиз һәм анык эшмәкәрлек талап итүе менән аңлатты. Тагыла бер мөһим сәбәп 2015 елдың гей айларында Өфөлә, Шанхай һәм БРИКС илдәре ойышмаларының саммиттары узыуына бәйле. Дөнья кимәлендәге форумдарға әҙерлек республика етәкселегенән дә күп көс талап итәсәк. Әммә әлегә эштәр шәптән түгел. Республика президенты айыруса хөкүмәт эшенән ҡәнәғәт түгеллеген белдерҙе.
Многое правительство республики можно и нужно делать лучше, динамичнее, усерднее. Этому мешает не только нерадивость некоторых чиновников, но и несовершенство, заскорузлость существующей системы государственного управления, которая во многом является пережитком прошлого. Но даже не это главное. Беда в том, что руководители разных уровней, в том числе и в правительстве, порой боятся брать ответственность на себя, не принимают принципиальных решений, затягивают рассмотрение важнейших вопросов. Работа правительства лишилась необходимой динамики, целеустремленности, креатива.
Президент билдәләүенсә, республикала дәүләт власы органдары аппараттары күләмен кәметеү, бюрократияны бөтерү буенча эшмәкәрлек тә дәвам итәсәк. Был шулай ук чиновниктарның килемдәре һәм сыгымдарын күзәтүгә лә кагыла. Республикала алып барылган дәүләт сәясәтенең төп максаты тормош сифатын халыктың тормош көнкүреш шарттарын яхшырту. Әмма халык ышанысын яулауда коррупция, ришүәтчелек, кода-кодагыйлык төшенчәләре менән эш итү мөмкин түгел. Президент билдәләүенсә, был тәңгәлдә лә хәл итә һәм мәсьәләләр бихисап.
К сожалению, в недрах правительства и министерств при приеме на работу опять начали преобладать принципы личной преданности, родственных отношений, а не профессионализма, ответственности, служения обществу.
Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, бынан ары хөкүмәт һәм аның президиумы ултырыштары президент рәислегендә үтәсәк. Президент шулай ук хөкүмәт тарафыннан кабул ителгән хокукый акттар, карарлар һәм күрһәтмәләр, шулай ук кадрлар мәсьәләһенә кагылышлы документтарга ла кул куясак. Хөкүмәт аппараты президент етәкселегенә караясак. Президент карарына сәяси фирқалар вәкилләре, сәясмәндәр дә уй карашын белдерде. Бердәм Рәсәй һәм ЛДПР вәкилләре.
Рөстәм Закировичтың карары безнең уйлавыбызча ул әлбәттә дәүләт органнарының һөҗүмтәле эшләвенә һәм дөйем эште алып баруда һәм киләчәктә безнең икътисадты һарауларын алға алып барырға ярдәм итәсәк. Әлбәттә без бұл карарды бик урынлы, бик вакытлы дип уйлайбыз.
Действующее законодательство позволяет совмещать эти две должности нашему президенту. И если это действительно будет эффективно и на пользу нашим гражданам, я считаю, что пусть будет так.
Политолог Фәнил Файзуллин әйтүенсә, республика президентының был адымын аңларға мөмкин, әммә аңлашылмаған яқтары ла байтак. Хөрмәтле тыңлаучылар, һезгә Фәнил Файзуллин менән әңгәмә тәкъдим итәбез. Белеугызса республика президенты, республика хөкүмәте премьер-министрының вәкаләттәрен үз өстенә алды. Быга һезнең политолог буларак ниндәйрәк аңлатмагыз бар?
Әлбиттә, күрсүктән сыгу кәрәклеге вакытында, ана шул кризиста туган каршылыктарды кәметү һәм улардан сыгу юлларын эзләгән мәлдә, әлбиттә, бер нитектен дәүләт власен ниндәйдер концентрация, уларның ниндәйдер оптималь варианттарын эзләү менән бәйле, шик тудырмай. Әмма ләкин мин бул яһәттән уның күп кенә етешлекләрен күрәм. Бул яһәттән шуны әйтергә кирәк. Президент үзенә премьер-министрдан күп функцияларын ала икән, димәк бул безнең республикабызда авторитар режимде ныгыту юлыннан бер нитеклем китү дип карарга кирәк. Авторитаризм бит инде ул бер нитек диктатурага табан алып бара торган юнәлеш. Шуңа күрә минеңсә бул бер нитеклем безнең республикага демократик принциптарны тарайтуга.
Артабан һез нисегрәк күз аллайсыгыз вакыйгалар үсешен?
Минеңсә бул әле шундай карар кабул итү минеңсә вакытлыса гына булырга тиеш. Киләсәктә минең уемса, әгәр дә без республикабызда федератив принциптар нигезендә үзенең суверенлеген хаклап калу юлыннан китергә теләйбез икән, без, әлбиттә, демократик принциптарны ныгытырга тиешбез. Шул ук бүген, әгәр дә президенттың власе көчәя, киңәя икән, димәк, без, әйтәйек, закондар сыгару органының авторитетын төшерәбез дигән сүз. Чөнки президент кабул ителгән закондарды бит инде буенча указ кабул итә. Бул инде мин үзем указды кабул итәм, ә миңа иң шу закондарды указ нигезендә раслайм икән, димәк, мин иң тәүдә үземнең көчемнән сыгып, үземнең мөмкинлекләремнән сыгып кына ниндәйдер закондарды кабул итүгә рөхсәт бирәм дигән сүз.
Фәнил Сәйетович, әгәр дә итләһәгез, республика президенты итеп тәгаенләгәс, Рөстәм Хәмитов тәүдә үк хөкүмәт премьер-министры функцияларын үз өстенә алгайны һәм һуңынан бер нитеклем вакыт үткәс, был функцияларды Азамат Илембәтов башкара башланы. Һәм тагыла без 2 ел элекке хәлгә кайтадан кайттык. Хәзер безнең президент тагыла хөкүмәт премьер-министры функцияларын башкара башланы. Мына ошоннан сыгып кайһы бер мәгълүмат агентлыктары, кайһы бер матбугат саралары бул хәлде республика уңлы, һуңлы, хугыла дип баһаланы. Быга һезнең аңлатма.
Минеңсә, әлбиттә, тәүге вакытта Хәмитовтан премьер-министры булып функцияларын үтәүе, аның бер нитеклем нигезе бар. Чөнки ул вакытта яңа премьер-министрды билдәләү кирәк. Ә ул яңа килгән президент, әлбиттә, тиз генә арала бындай премьер-министрны табуы авыр. Чөнки президент үзенең командасына, үзенең уйлаган программасыннан тормышка ашырырлык кешене эзләргә һәм аны премьер-министр итеп тәгаенләргә тиеш. Мына бу шуңа күрә беренче осырда аның ниндәйдер нигезле урыны бар. Әмма ләкин шул ук вакытта премьер-министр менән президент функцияларын үтәү Рөстәм Хәмитов алдында минеңсә зур каршылыктар, зур авырлыктар тудырды. Шуңа күрә яңынан мына шу премьер-министрда булдыру ул үз алла үзенең эшен башкарма эшләрен алып барырлык кеше булырга тиеш иде. Һәм ул мына шу яңа премьер-министр шуңа күрә тәгаенләнде. Чөнки премьер-министрның үзенең күп елдар буена формалашкан функциялары бар. Шуңа күрә буна яңынан минеңсә әйләнеп кайту. Бу бер ни тиклем буна безнең экономика, социаль тормышыбызда, рухи тормышыбызда, политик тормышыбызда булган зур етешсезлекләр белән бәйле. Бәлки безнең президенттың уе буна ул ошо проблемаларды үзенең властен киңәйтә төшә хәл итер хамак тыя торгандыр дип уйлайм мин. Әмма ләкин минеңсә был берничә вакыттан яңынан премьер-министрның тулы хокуклы башкарма властьның функцияларын үтәй ала үтәясәк институт булып яңынан көсәергә һәм үзенең функцияларын тиешенсә үтәясәк дип уйлайм мин.
Димәк, Азамат Илембәтов хөкүмәт премьер-министры буларак багланган өметләрне аклай алманы.
Алай дип кенә бер генә ни белән әйтеп булмый. Әлбәттә, премьер-министрның ул тиклем зур традицияләре, зур опытлары булманы бит инде. Уның яңылышлыклары ла, уның итешлекләре ла әлбәттә безнең күз алдында тора. Шуңа күрә минеңсә киләчәктә премьер-министрның институтын саклап калу ул киләчәктә ошо дәүләт тормышында минеңсә премьер-министрның булуы һәм уның үзенең функцияларын башка республикаларда, шул ук федерация күләмендә үтәгән функцияларны үтәй алса, минеңсә ныграк безнең республика утур ине дип уйлайм мин.
Бына шул берәү булырга тиеш дигәннән Фәнил Сәетче, Рәсәйдә шундый тенденция, Рәсәйдә бер генә президент булырга тиеш, Рәсәй президенты. Субъектларда, Рәсәй субъектларында президент вазифаларын бетерү турында хүзләр бара. Был моны республика президентын республика етәксе иттереп кенә калдыруга бәйле түгелме был?
Минеңсә, мына шундай тенденция бар. Әйтәйек, төрле республикаларның мөмкинлекләре төрлесә. Әйтәйек, шул ук Башкортстан, Татарстан, Якутия, Саха күбек республикалар дәүләтнең бүтә функцияларында үтәй ала торган территориаль оешмалар. Чечня һәм башка шундай Төньяк Кавказдагы зур булмаган республикалар, әлбәттә, республикаларның әлбәттә мөмкинлекләре икенсе. Шулай ук әйтәйек, Төньяктагы ханым муенса ват булган халыкларның мөмкинлекләре лә бик зур түгел. Чечня безнең Белорет районы һәмак рака территориялы республика бит инде. Бәлки унда премьер-министр, президент закондар сыгару палаталары айрым булырга ла тиеш түгелдер. Безнең республикаларның мөмкинлекләре бөтенләй ике төрле. Шуңа күрә минеңсә, бундай зур республикаларда әлбәттә президент институты булырга тиеш. Бәлки президент институтының исеме бер ни тиклем үзгәрүе мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә без РФ федератив принциптарда яшәйгән ил дип уйлаймыз икән, уның республикалары, суверенлы әйтәйек штаттары булырга тиеш. Әгәр дә улар юк икән, димәк, Россия Федерация, түгел, ул унитар дәүләт булып каласак. Минеңсә, бына бу тенденция шул ук вакытта безнең шундай милли республикаларда губерниялар, губерналар кимәленә төшерергә теләүнең тормышка ашыру тенденциясе дип карарга мөмкиндер.
Фәнил Сәйтович, әгәр дә һезгә әйтһәләр, Башкортстан Республикасы президентын икенче төрле нисегерәк атарга тиһәләр, һез нисегерәк? Ниндирәк тәкъдим индерер инегез?
Мин моны ниндидер шундый тәкъдимен дөресен генә әйткәндә, әлегә формалашканы юк. Әйтәйек, без бит инде тарханлык, гейһә, ниндидер ханлык дип әйтә алмыйбыз. Безнең традицияларыбызда шундый исемләр, шундый ниләр бар бит инде. Әмма ләкин без иске патриархаль Сурдагы индейдер исемлерди кайтарып бүгүнкү күнгө яраклаштыра ауыр. Шуңа күрә минең сәнисикдер икенче юлдан бер китергә тиешбез. Бүгүнкү күндә минеңсә президент дигән бунда президент дигән исем бунда нык яраклы
дип әйтәк яңышылмас. Азатлык радиосы Уфа.